Laidoje kalba kunigas basasis karmelitas Vidas Labanauskas.
Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien studijoje šioje katechezija kalbėsiu apie šventąjį Juozapą Rapolą Kalinauską. Šis garbingas Vilniaus sūnus, šventasis basasis karmelitas ir artėja jo žengimo į dangų diena. Ir todėl mes pakalbėsime apie jo gyvenimą, apie jo dvasingumą, apie jo kelią į šventumą. Šventasis Rapolas Kalinauskas visų pirma mylėjo Dievą, mylėjo artimą kaip save patį, o gal ir labiau negu save. Černos vietovėje 1983 metais per jo beatifikacijos iškilmes buvo padarytas toks užrašas paminklui, tą atminti tą jo beatifikaciją, rašo: mylėjo artimą kaip save patį, o gal labiau negu save. Dievui atidavė viską, o dėl žemiškosios tėvynės buvo surakintas grandinėmis. Na ir pradėkime gal maldą, paprašykime jo užtarimo. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventasis Rapolai Kalinauskai, būk mums žemėje pavyzdžių, o danguje globėjų ir užtarėjų. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Na, gimtasis miestas. Laimingas yra Vilniaus miestas, lygiai kaip ir kiti, jis turi savo šventąjį, kaip Roma turi šventą Petrą, Asyžius šventą Pranciškų, o Padova šventąjį Antaną, taip ir Vilnius be švento Kazimiero turi šventąjį Rapolą Kalinauską. Ten yra gimęs, ten praleidęs vaikystę ir jaunystės metus ir visą gyvenimą jis buvo širdimi ten Vilniuje. Taigi, vaikystė ir jaunystė pakalbėkim. Šventasis Rapolas gimė Vilniuje 1835 metais rugsėjo pirmąją Lenkų šeimoje. Jo tėvas Andžej Kalinovski, matematikos profesorius, motina Juzefa Polonska. Mažajam Juozapui tokį vardą gavo šventasis Rapolas krikšto dieną. Nebuvo lemta pamatyti savo motinos šypsnio, nes ji mirė keletą savaičių po jo gimimo. Jį auklėjo teta Viktorija, kurią profesorius Kalinauskas, būdamas jau našliu, vedė. Tik 9 metus mylimą vaikaitį nuoširdžiai globojo ir pati vėl iškeliavo į amžinybę. Vėl tapęs našliu, vyras ir 5 vaikų tėvas, 2 iš pirmos santokos ir 3 iš antros, buvo priverstas vesti 3 kartą. Šį kartą įsirinko Zofiją Putkamer, įamžintos Adomo Mickevičiaus poezijoje Marilės Vereščiak dukra. Šventasis Rapolas mielai ją vadino mama. Iš dievo baimingos ir nuostabios šeimos jis paveldėjo pamaldumą, nuoširdumą, nu ir gero elgesio taisyklės. Jis buvo prisirišęs prie savo artimųjų ir niekad jų nepamirždavo. Na, pirmieji mokslo metai kokie buvo. Juozapas, būdamas 9, pradėjo mokytis aukštuomenės Šlachetski institute Vilniuje, kuriame jo tėvas pradžioje profesoriavo, vėliau buvo studijų prefektu ir galiausiai direktoriumi. Juozapas išsiskyrė savo gabumais ir pavyzdingu elgesiu. Ir mokslus pabaigė, buvo apdovanotas aukso medaliu, o jo pavardė buvo iškalta marmurinėje lentoje, kad būtų prisimenta, kad jis ten mokėsi. Suvienytos unija didžios Lenkų ir Lietuvių tautos Rusijos okupacijos metu po 1772 neturėjo nuo savų tokių kultūros ir mokslo centrų. Jaunimas galėjo studijuoti Rusijos universitetuose, bet ten buvo atplėšiama nuo savo aplinkos ir patriotinių idealų. Būtent tokioje padėtyje atsidūrė Juozapas ir jo broliai. Juozapas pradėjo studijas Žemės ūkio akademijoje, Gori Gorkose, pasirinkę zoologijos, chemijos, žemės dirbimo ir bitininkystės specializacijas, bet vėliau jas nutraukė. Iš tėvo paveldėjo susidomėjimą matematiką ir tiksliaisiais mokslais, o tai paskatino Juozapą tolimesniems ieškojimams ir nuvedė į caro Nikolajaus karo ir inžinierijos akademiją Peterburge. Dar artimesni jam buvo kelių ir tiltų statybos mokslai, bet tuo metu jau iš šias specialybės studentų nebepriėmė. 1859 metais Kalinauskas pabaigė studijas leitenanto laipsniu, norėdamas ištrūkti iš moraliai nesveikos ir religiškai abejingos atmosferos, jis palieka Peterburgą ir pradėjo rengti geležinkelio Kurskas Kijevas Odesa projektą. Šioje ypatingoje aplinkoje toli nuo didmiesčio triukšmo jautėsi arčiau Dievo ir nugalėjo tikėjimo krizės simptomus. Geležinkelio tinklo statyba dėja buvo nutraukta neapibrieštam laikui. Juozapas apleidžia geležinkelį ir nenorėdamas apsistoti Peterburge, pageidauja būti perkeliamas į Lietuvos Brastos pilį, kur tampa inžinierinių pilies atstatymo darbų vadovu. Ten atvyksta 1860 metais rugsėjo mėnesį. Gyvenimas jam susiklostė sąlyginai gerai. Paskiriamas generaliniu štabo kapitonu, bet tuo metu išgyvena vidinių kovų laiką, suprasdamas, jog karininko karjera tai ne jo pašaukimas. Lietuvos Brastoje Juozapas Kalinauskas suprato, jog karininko profesija caro kariuomenėje nesiderina su jo kaip Lenko patrioto nuostada. Todėl prašo atleidimo iš kapitono pareigų ir ieško kitos darbo vietos. Na, bet galutinis jo sprendimas pasitraukti gimė kartu su 1863 metais sausio mėnesį kilusiu sukilimu prieš carinę valdžią. Šventasis Rapolas pripažįsta, jog negalima buvo likti kariniame mundure tuo metu, kai širdis virpėjo pasiekus žiniai apie brolių kraujo praliejimą. Juozapas Kalinauskas vienas iš nedaugelio žinojo caro karinės galybės jėgą, nu, ir galėjo pramatyti, jog sukilimas yra pasmerktas pralaimėjimui. Tokios padėties akivaizdoje nuolat kėlė savo klausimą, kaip jis rašo savo raštuose, ar leistina man tokios žmonių, kurie viską pašventė tautos reikalui daugybės akivaizdoje, likti beveiksmėm. Galiausiai įsijungė į sukilimą ir tapo netgi karo ministru Vilniaus srityje. Būsimasis šventasis Juozapas Kalinauskas tengėsi visų pirma, kaip pats pasakoja, gelbėti kuo daugiau žmonių ir užtverti kelią blogiausiam, kas galėtų ištikti jo tėvynainius. Jis žinojo, jog žmogus išreiškia save tik tarnaudamas kitiems žmonėms. Šią taisyklę vadovavosi tuomet, kai prisidėjo prie sukilimo, nors jis žinojo, jog jis bus numalšintas. Turėjo tik vieną tikslą – gelbėti sukilėlius, atitraukti kitus nuo klaidos. 1864 metais kovo mėnesį naktį iš 24 į 25 po ilgo ir slapto šnipinėjimo rusai pagaliau suėmė Juozapą Kalinauską ir patalpino į netoliese buvusį dominikonų vienuolyną, pertvarkytą į sukilėlių kalėjimą. Jis buvo vienu iš nedaugelio sukilimo vadų, dar tebe buvusių laisvėje. Kalinauskas buvo ypatingai sunkiai nusikaltęs, cariniai valdžiai, nes būdamas caro kariuomenės ekskapitonu tapo karo ministru sukilime prieš carą. Taigi, tų pačių metų birželio 2 dienos karo teismo nuosprendis buvo griežčiausias – mirties bausmė. Tačiau jo giminio skaitlingi prašymai, visuotinė pagarba, o svarbiausia jo paties laiškas Muravjovui padarė tai, jog lenkų Neronas, kabutėse, pakeitė mirties bausmę 10 metų priverstinių darbų Sibire. Tuo pat būdu Kalinauskas išvengė rizikos būti žmonių pripažintas kankiniu, ko rusai labai bijojo. Na, Kalinauskas buvo išveždas į Sibirą kartu su daugelio kitų tremtinių 9 mėnesiai kelio iš Vilniaus per Peterburgą, Maskvą, Permę, Tobolską, Tomską, Krasnojarską ir Kutską iki pat Baikalo ežero krantų. Reiktų turėti daug drąsos, norint detaliai papasakoti tą šiurpę kelionę ir aprašyti. Jis ten karštai meldėsi į Dievą toje kelionėje į tą ir ypač į tą mergelę Mariją, kuri aušros vartuose skaisti vilniečių globėja, prašydamas Marijos pagalbos išgyventi ir ištverti. Daugelis jo draugų mirė tame kelyje. Jo biografijos rašytojas Ilse Leitenbergas parašytoje toje savo biografijoje turi taiklų pavadinimą. Jis pavadino Rapolą Tobijo angelas. Iš tiesų, šventasis Rapolas buvo tikrų draugų kelionėse gerų bendrininkų panašių į angelą, kuris talkininkavo Tobijui Senajame testamente. Ypač tai pasireiškė šioje kelionėje į Sibirę. Sibirė dirbo druskos kasykloje Usolyje, Angaros upės saloje, netoli Irkutsko. Po amnestijos nuo priverstinių darbų turėjo pasilikti Irkutsko apylinkėse. Pradėjo mokyti deportuotus vaikus ir pagelbėjo tėvui Kšištopui Švernickiui, kuris tuo metu buvo paskirtas viso Sibiro klebonų ruošti vaikus prie pirmos šventosios komunijos. Tuo metu draugystė su tėvu Kšištofu dėka gyveno turtingą dvasinį gyvenimą, gilinosi į dvasinę literatūrą, skaitė teologinės knygas, dažnai švęsdavo sakramentus. Tai darė anot jo paties visų pirma tam, kad pasiruoštų dvasininko tarnystei, kuriai jau seniai jautė pašaukimą. Pagaliau atėjo 1874 metų vasario 2 diena. Kalinauskas tampa vėl laisvu žmogumi. Tačiau laisvės dekreto sąlyga yra daugiau nei skaudi. Valdžia draudžia jam gyventi Lietuvoje. Juozapas Kalinauskas sugrįžo iš Sibiro turėdamas gilaus tikėjimo ir moraliai brandaus žmogaus reputaciją. Be to buvo jis žinomas kaip geras jaunimo auklėtojas ir skaitlingos Lenkijos bajorų Šlėktos šeimos prašė jį pabūti jų vaikų auklėtojui apsigyvenant tuose namuose. Mat jam buvo uždrausta gyventi tik Lietuvoje, o ne Lenkijos karalystėje. Ir Kalinauskas sutinka būti kunigaikščio Vladislovo Čartoryckio gyvenančio Paryžiuje sūnaus Augusto auklėtoju. Tokį sprendimą paaiškina savo laiške mamai, rašytame Varšuvoje 1874 metais gegužės 14 dieną. Rašo, pasilikimas Lenkijoje trukdytų man įvykdyti vieną svarbų man dalyką, o būtent pasilikti ištikimu ankstesniam teisingam mano sprendimui, kadangi jo įvykdymas tevinėje nėra įmanomas, bus įmanomas užsienyje. Apie kokį dalyką ir sprendimą kalba čia Kalinauskas? Be bejonės apie troškimą pasišvesti kunigiškai bei vienuoliškai tarnystei Dievui ir artimui. Pasilikimas Lenkijoje būtų buvęs kliūtimi šio sprendimo realizavimui, kadangi okupacinė valdžia uždarė visus noviciatus ir panaikino daugumą vienuolynų. Susitikimas su kunigaikščiu Augustu Čartoriskiu buvo paskirtas pirmosioms 1874 metų rugsėjo dienoms Krokuvoje. Ir kelyje į senąją Lenkijos sostinę Kalinauskas sustojo Činstachovoje, didžiausioje Lenkų tautos Marijos šventovėje, kur jisai rašo pats pamatė didžiulę žmonių masę, užpildančią visus bažnyčios ir vienuolino prieangius ir turėjo prasispausti per žmonės prie Madonos altoriaus, kad ją pagerbtų. Rapolas Marijai patikėjo savo pašaukimo į vienuolinį gyvenimą realizavimą. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje esu aš, basasis karmelitas iš Kauno vienuolino, Jėzaus Jonas, ir kalbu apie šventąjį mūsų irgi karmelitą Rapolą Kalinauską. Tiesiog apie jo gyvenimą, apie jo dvasingumą, apie jo kelią į šventumą. Taigi, kai Rapolas Kalinauskas pradėjo tarnauti kaip auklėtojas kunigaikščiui, jisai sutiko jo sūnų, savo auklėtinį Gutį, taip mažybiškai vadino kunigaikščio sūnų Augustą. Jis kartu su traukiniu, su tuo savo auklėtiniu, su traukiniu nuvyksta į Paryžių. 1874 metais spalio 27 dieną atvyko į kunigaikščio rezidenciją Hotel Lambert Saint-Louis saloje Paryžiuje. Tačiau neužilgo jaunasis kunigaikštis susirgo džiova ir gydytojai patarė pakeisti klimatą, beieškant švelnesnio klimato ir sveiko oro, Kalinauskas, kaip jaunojo kunigaikščio mokytojas ir auklėtojas, atsidūrė Trouville ir Mentone, Pirėnuose ir Alpėse, Italijoje ir Šveicarijoje. Kelionės truko trejetą metų. Tuo metu Juozapas stengiasi per savo gilaus dvasingumo pavyzdį perteikti savo globotiniam aukščiausius šventumo idealus. Tuo metu Rapolas Kalinauskas taip pat užmės garišius su įvairių vienuolinų atstovais esančiais emigracijoje ir teiraujasi apie jų vienuolinį gyvenimą ir dvasingumą. Tokiu būdu ieško savo tinkamo vienuolino ir gauna įvairių pasiūlymų. Galiausiai atsigrėžė į Karmelį. Kalinauskas nusprendžia įstoti į Basųjų karmelitų vienuolyną, o šaukimą įstoti išgirdo balse šaukiančiame iš Karmelio, pasakoja apie tai laiške tėvams 1876 metų lapkričio 4 dieną rašo. Jau metus laiko girdėjau balsą kaip aidą kylanti iš už Karmelio grotų. Tas balsas buvo aiškiausiai nukreiptas į mane, o aš jį išgirdau. Tai išgelbėjimo balsas, begalinio dieviško gailestingumo siūstas. Galiu tik tai šaukti, Dievo malonės gėdosiu per amžius. Man daugiau nieko nebelieka, kaip tik prašyti jūsų palaiminimo. 1877 metais, lapkričio 26 dieną, Juozapas Kalinauskas apsivelka karmelitišką abitą ir gauna naują vienuolišką vardą – brolis Šventojo Juozapo Rapolas. Jisai atliko noviciatą Grase vietovėje, Grase vienuolinę Austrijoje, ir kai pradėjo, tai turėjo 40 metų. Praleidžia noviciato metus tyloje, vienatvėje, susikaupime, susidegimu studijuoja karmelitų charizmą. Skaitydamas Šventosios Teresės ir Šventojo Kryžiaus Jono raštus, ruošėsi vienuoliniams įžadams. Po pirmųjų įžadų brolis Rapolas nukreipiamas į konventą Raab Gior Vengrijoje teologijos bei filosofijos studijų papildymui. Ir ten 1881 metais, lapkričio 27, duoda amžinuosius įžadus ir vyksta į vienintelį vienuolino naikinimo metu Lenkiją išlikusi mūsų Basųjų karmelitų vienuolyną Černoje prie Krokuvos. 1882 metais sausio 15 dieną brolis Šventojo Juozapo Rapolas gauna kunigystės šventimus Černoje iš vyskupo Albino Dunajevskio rankų. Dabar ateina 25 įtempto darbo metai. Sustiprintas sakramento malonės, tėvas Rapolas atiduoda visą savo energiją ir turtingą gyvenimo patirtį kunigiškai tarnybai. Malda, darbas, mokslas, viskas pašvesta kitiems, kad pagelbėtų realizuoti evangelinius idealus. Per visą savo vienuoliško gyvenimo laikotarpį ėjo daugybė atsakingų pareigų provincijoje ir vienuolynuose. Buvo Černos vienuolino vyresnysis, provincijos patarėjas, Basųjų karmeličių provincijos vikaras, vienuolino vadovicose įsteigėjas ir vyresnysis. Savo pasiaukojančio darbo dėka atnaujino Basųjų karmelitų vienuolyną Lenkijoje. Buvo tikrų Kristaus mokinių ir sektinų pavyzdžių broliams. Na, dabar apie šventojo dvasingumą. Jeigu norim arčiau pažinti šventąjį Rapolą, visų pirma reikia pažymėti, jog jis buvo darbo ir iniciatyvos žmogus, Marijos gerbėjas, branginamas nuodėmklausys ir dvasios vadovas, skandalingai pasidalinusių bažnyčių vienybės apaštalas. Dar prieš įstodamas į vienuolyną buvo pasauliečių apaštalavimo pradininkas, o vienuolyne vienuoliško gyvenimo teologijos interpretatorius, nekuriantis savo teorijų tik ant popieriaus, bet jomis ir gyvenantis. Mat šventieji neatskyrė mokslo nuo gyvenimo ir jis taip pat savo gyvenimo pavyzdžių todėl veikė. Bendramžiai tėvą Rapolą vadino vaikščiojančią maldą. Jis nuolat primindavo savo broliams. Mūsų pagrindinė užduotis Karmelyje yra visada, kai ką darome, kalbėtis su viešpačiu. Maldos žmogumi jis netapo, tik įstojęs į vienuolyną, juo jis buvo jau Sibire, kur malda teikė jėgų pakelti ištrėmimo netekti. Sunkiuose ištrėmimo į Sibirą momentuose malda jam tapdavo viskuo. Jis troško būti tyliu žmogumi, nepastebimu, neįsiskiriančiu iš minios, bet tai jam nepavykdavo. Pagal savo prigimtį buvo kažkuo, kas imponavo, kas savaime įtakodavo kitus per maldą, per savo gilų religingumą. Jo malda buvo tikra malda, nuoširdi ir niekad neatskirianti jo nuo kitų žmonių poreikių. Priešingai, malda skatino jį pasiaukojančiai tarnystei ir pagalbai artimui. Juozapas Kalinauskas vienuolišką abitą apsivilko 42 metų. Kunigystės šventimas gavo būdamas 47, tačiau nuo to momento, kai pažino tikėjimo ir religijos turtingumą, o tai įvyko po universitetinių studijų Peterburge, kai 1863 metais rugpjūčio 15 dieną po ilgesnės pertraukos šventė susitaikinimo sakramentą, tuomet dar neturėjo 30 ir tampa pripažintu tikru pasauliečiu apaštalu. Juozapo potraukis auklybai pasireiškė dar tebebūnant jam Brastoje karininku, kur neturtingiems vaikams įsteigė nedidelę sekmadieninę mokyklėlę, kurioje pats buvo mokytojo ir auklėtojo. Na, plataus masto auklėjimoje darbą pradėjo būdamas ištrėmimo vietoje, Usolyje, po to ir Kūtske, įjungdamas į pamokų tvarkaraštį katecheze. O Irkutske, kai buvo, taip pat rūpinosi našlaičiais, tremtinių vaikais. Auklėjamajam darbui pasišventė taip pat Smolenske, kur atbuvo savo paskutinį tremties etapą. Taipogi pasižymėjo būdamas kunigaikščio Augusto Čartoriskio auklėtojo Paryžiuje, Kalinauskas buvo ne tik jaunimo auklėtoje, bet taip pat ir savo netekties bendrų, tarp kurių daugelis nebuvo katalikais ar net religiškai abejingi buvo, jis buvo jų apaštalu. Ir buvo būdinga Kalinauskui tokia argumentacija, pavyzdys. Jam moralinis gėris yra virš materialinio ir artimo gėris aukščiau už nuosavą. Taip tikėjo ir taip elgėsi šventasis Rapolas Kalinauskas. Vienuolyne Kalinauskas pagarsėjo kaip dvasios vadovas ir tuo pačiu kaip nuodėmklausys. Ir klausykla tapo jo apaštališkos veiklos privilegijuota vieta. Jis buvo dvasios vadovu ir nuodėmklausiu įvairiausiams socialiniams sluoksniams. Daugelį žmonių pagydė iš skrupulų, daugelį atvedė į gilaus vidinio gyvenimo kelią. Šventasis Rapolas yra nuodėmklausių globėjas, taip pat yra paklydusiųjų ir trokštančio susitaikinimo ir atgailos sakramento užtarėjas. Šventasis Rapolas išauklėtas rusų okupuotame Vilniuje daugybės rytų aplinkoje, liturgijų aplinkoje, nuo pat vaikystės susidūrė su krikščionybės susiskaldimo problema. Dar labiau ekumeninė veikla jam buvo kažkuo, kas atitinka Karmelio idealą. Jo prisiminimuose į Sibiro laikų skaitome, rašo jisai. Šventųjų gyvenimo knyga aiškiausiai nušvietė mano paties pažiūras. Radau joje užrašą apie karmelitų vienuolyną, apie jo egzistavimą, pirmiausiai rytuose ir vėlesnį jo persikelimą į vakarus. Tuo metu atėjo man mintis, štai vienuolynas, kuris privalo suvienyti schizmatikus su šventa bažnyčia. Negalėjau atsilaikyti troškimui matyti atsivertusią Maskvą. Nuostabiai apvaizdojas vedamas, po 10 metų įstojo į šį vienuolyną karmelytų ir negailėjo jėgų krikščionių suvienijimo darbe. Be stačiatikių tėvas Rapolas stengiasi laimėti bažnyčiai taip pat ir protestantus. Atvedė į vienybę su katalikų bažnyčia savo brolienę Heleną kartu su jos seserimi, atitraukė nuo erezijos marijavytų kunigą Zenoną Kvieką, kuris po pokalbio su tėvu Rapolu ir iš pažinties paliko ereziją ir sugrįžo į savo dieceziją. Šventojo Rapolo nuomonė vienuolinis pašaukimas nėra skirtingas nuo krikščioniško pašaukimo. Tai yra tas pats pašaukimas, bet realizuotas tobulesniu būdu. Šventasis Rapolas gyveno tą realybę, išgyveno savo vienuolišką konsekraciją, įsižiūrėjęs sutinkant su Karmelio dvasingumu į Kristaus motiną. Jisai rašo, kasgi labiau nei mes, karmelitai, dvigubi jos sūnus privalo sekti Mariją. Knyga, kurioje amžinasis žodis viešpats Kristus leidžiasi būti įskaitomas pasauliui, sėkime jos dorybėmis ir būkime ištikimi jos sūnus. Žemiškasis šventojo Rapolo gyvenimas pasibaigė 1907 metų rūdienį Vadovicose, kai ėjo vienuolino vyresniojo pareigas. Paskutiniais gyvenimo mėnesiais varginamas ligų ir darbo labai kentėjo. Viename savo laiškų rašytų savo draugui, tėvui Vaclovui Novakovskiui, kapucinui, tėvas Rapolas parašė. Rytoj vėlinės, būdamas mažu berniuku, turėjau sapne regėjimą, jog vėlinių dieną mirsiu. Galiu mirti tą dieną, o galiu ir nemirti. Bet nepakenks atlikti išpažinti. Todėl širdingai tave sveikinu ir prašau tavęs de profundis. Šiaip ar taip, tėvas Rapolas mirė lapkričio 15 dieną. Taigi, tas keistas sapnas regėjimas vaikystėje kažkuria prasme įsipildė, kadangi mirė jis vienuoliu karmelitu, O būtent karmelitų liturgijoje lapkričio 15-ąją švenčiama visų basųjų karmelitų vienuolyno mirusiųjų diena. Žinia apie tėvo Rapolo mirtį greitai pasklydo po visą Galiciją ir už jos ribų. Šventasis mirė buvo perduodama iš lūpų į lūpas. 1920 metais, gegužės 18 dieną, vos praėjus 13 metų po šventojo Rapolo Kalinausko mirties, Vadovicuose gimė Karolis Voityla, būsimasis popiežius Jonas Paulius II. Nesusekamais Dievo apvaizdos keliais, jam, kaip po šventojo Petro įpėdiniui, buvo lemta pasirašyti dekretą apie šventojo Rapolo dorybių didvyriškumą. 1983 metais, birželio 22, jis jį beatifikavo Krokuvoje, arkivyskupijos, kurios ganytojo buvo ilgus metus sostinėje, galiausiai jis iškėlė tėvą Rapolą Kalinauską į šventųjų garbę, kanonizuodamas į šventojo Petro bazilikoje Romoje 1991 metais lapkričio 17 dieną. Šventasis Rapolas Kalinauskas nuo kanonizacijos momento tapo visos bažnyčios nuosavybė. Daugelį bažnyčių, ypatingai karmelitų, buvo pakabinti naujo šventojo paveikslai ir patalpintos jo relikvijos. Daugelį naujai pastatytų bažnyčių buvo pavadintos jo vardu, daugelis institucijų pasirinko į savo globėjų. Mokytojai, auklėtojai, karininkai, valdžios pareigūnai, kaliniai, emigrantai, o visų pirma, kunigai ir nuodėmklausiai laiko į savo globėjų. Šventojo Rapolo Kalinausko iškilme yra švenčiama lapkričio 20 dieną. Šventojo relikvijos yra gerbiamos specialiai pastatytoje koplyčioje Černoje, šalia Krokuvos. Šventasis Rapolas Kalinauskas yra tokio žmogaus, kuris įvairiose sąlygose iš meilės Dievui mokėjo tarnauti artimui pavyzdys. Sibirė pagarsėjo kaip apleistų vaikų ir jaunimo globėjas, savo netekties bendrų tarpe kaip aktyvus pasauliečių apaštalas, tėvynės meilėje kaip ištikimas jos sūnus, vienuolijoje ir kunigystėje kaip klausyklos kankinys, o kasdienime gyvenime kaip šventasis. Na ir šią katechezės laidą pabaikime taip pat maldą. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Visagali, amžinasis Dieve, būk pagarbintas už tai, jog šventojo Rapolo Kalinausko asmenį davei mums kaip kilnų meilės tavo sūnaus Jėzaus Kristaus ir vaikiško atsidavimo mergeliai Marijai pavyzdį. Jame mums parodai, jog žmogus, kuris pakelia kryžių, maitinasi Eucharistiją, pažįsta Dievo valią maldoje, nepalūš, netgi didžiausiose gyvenimo sunkumuose. Jame taip pat mums duodi gyvenimo bažnyčioje ir bažnyčiai pasišventimo tėvinės labo ir pagalbos nešimo varguoliams pavyzdį. Būk pagarbintas viešpate už šį šventą Dievo vyrą ir leisk mums jį sekti sunkiuose mūsų gyvenimo keliuose. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. O dabar priimkite kunigišką palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydijus viešpatės malonė.
Laidoje kalbėjo kunigas basasis karmelitas Vidas Labanauskas. Likite su Marijos radiju.